Godātie deputāti, labdien! Turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Pirmais lasījums – Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Artūrs Toms Plešs.
Labdien, kolēģi, vēlreiz! Saima 2019. gada 21. martā pieņēma lēmumu par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu. Proti, turpināt 1998. gadā iesākto administratīvi teritoriālo reformu, uzdodot ministru kabinetam pēc konceptuālā ziņojuma par administratīvi teritoriālo iedalījumu sagatavošanas un konsultācijām ar pašvaldībām saskaņā ar Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantu izstrādāt un līdz 2019. gada 1. decembrim iesniegt Saeimai likumprojektu par administratīvi teritoriālo iedalījumu. Saeima savā lēmumā, kā reformas mērķi definēja, izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas spēja nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām. Kā norādīts, saglabājot esošo 119 vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu, saglabāsies problemātika valsts pārvaldes sistēmas darbības attīstībai un iedzīvotāju labklājības nodrošināšanai arī nākotnē. Proti, neīstenojot šo reformu un nenostiprinot pašvaldību kapacitāti, netiks radīt labāk priekšnosacījumi tautsaimniecības attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanai. Tāpat netiks nodrošināta racionāla valsts budžeta līdzekļu izlietošana un netiks rastas iespējas būtiski samazināt administratīvo un birokrātisko slogu visai valsts pārvaldes sistēmai. Tāpat jāpiemin, ka netiks izveidota teritoriālā platforma efektīvas valsts pārvaldes sistēmas attīstībai, taiskaitā citu neatliekamu nozaru reformu īstenošanai, jo valsts administratīvi teritoriālais iedalījums ietekmē ne tikai pašvaldības, bet arī pārējo valsts pārvaldi un tās sniegtos pakalpojumus iedzīvotājiem. Daudz pašvaldību teritorijas attīstība joprojām netiks plānot kopsakarībās ap reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centriem, ap kuriem veidojas augstāka ekonomiskā aktivitāte. Tas vienlaikus attiecas uz efektīvu izglītības, veselības aprūpes, sociālās palīdzības, ceļu un transporta un komunālās saimniecības infrastruktūras tīkla izveidi. Jāatzīmē arī, ka daudzas pašvaldības joprojām nevarēs izveidot augsti profesionālas struktūras, izveidojot sabalansētu pakalpojumu izmaksu attiecību pret kvalitāti. Kā arī virknē pašvaldību saglabāsies nesamērīgs funkciju apjoms attiecībā pret iedzīvotāju skaitu tajās. Līdz ar to, atbilstoši likumprojektā noteiktajam administratīvo teritoriju izveidošanas kritērijiem tiek piedāvāts modelis ar 39 administratīvām teritorijām. Jāatzīmē, ka šajā likumprojektā administratīvo teritoriju veidi ir saglabāti nemainīgi no spēkā esošā likuma. Tas ir, republikas pilsētas tiek saglabātas un novadi, kuras iedala teritoriālās vienībās kā novada pilsētās un novada pagastos, arī tiek saglabātas. Papildus tam, likumprojekts neparedz mainīt regulējumu, kas attiecas uz apdzīvotu vietu statusu jautājumu izlemšanu un pastāvošo adresācijas sistēmas kārtību. Likumprojektā ir iestrādāts arī regulējums, kam pamatu veido 2008. Gadā pieņemtā administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma precedents, ka jauno administratīvi teritoriālu iedalumu nosaka savlaicīgi, lai arī šajā gadījumā Centrālā vēlēšana komisija 2021. Gada pašvaldību vēlēšanās varētu izsludināt jaunajās likuma noteiktajās administratīvajās teritorijās un institūcijas līdz vēlēšanām varētu veikt attiecīgus priekšdarbus. Ar šā likuma spēkā stāšanos republikas pilsētu un novadu pašvaldības turpinās pildīt savas funkcijas un uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2021. Gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētas pašvaldības domas pirmajai sēdē, kur tiek sasaukta šā likuma noteiktajā kārtībā 2021. Gada 1. jūlijā. Līdz ar 2021. Gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldību domas pirmo sēdi izbeigsies visu bijušo pašvaldības domu pilnvars. Jaunās novada pašvaldības būs attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmējs. Tāpat likuma projekts paredz noteikt pilsētas statusu Iecavai un Koknesei. Iecavas un Koknesas novada pašvaldības saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību ir iesniegušas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai attiecīgus dokumentus, lai uzsāktu apdzīvotas vietas statusu maiņu no ciema uz pilsētu. Kā arī jāpiemina, lai nodrošinātu Olainas novada teritorijas geogrāfisko vienotību, likuma projekta pārejas noteikumos ir paredzēts šī jautājuma risinājums, īstenojot Olainas novada un Ķekavas novada robežas grozīšanu. Tai skaitā likuma projektā ir ietverti virkni citi jautājumi, lai nodrošinātu pilnvērtīgu administratīvu teritoriālās reformas īstenošanu. Šis likuma projekts 29. oktobrī tika izskatīts valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā un pēc diskusijām tika atbalstīts pirmajā lasījumā. Aicinu atbalstīt.
Paldies, uzsākam debates. Vārds vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pūcem.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, augstgodātā Saeima. Šī gada 21. martā Saeima deva uzdevumu ministra kabinetam izstrādāt administratīvu teritoriālās reformas piedāvājumu, faktiski turpināt jau pirms 20 gadiem iesākto administratīvu teritoriālo reformu. Ar šo iesniegto likuma projektu mēs pamatā esam izpildījuši ministra kabinetam doto uzdevumu. Līdz šī gada 2019. gada decembrim iesniegt izstrādātu jaunu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. Kā mēs līdz šim priekšlikumam nonācām? Pēc saimstotā uzdevuma šī gada 10. aprīlī mūsu ministrija vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija publicēja priekšlikumu. Tam, kāds varētu būt administratīvo teritoriālais iedalījums, balstoties šo priekšlikumu, par kur sākās aktīvas diskusijas, tika sagatavots informatīvais ziņojums, notika tā apspriešana atbilstoši ministra kabineta kārtības rullī noteiktajai kārtībai, un informatīvais ziņojums tika izskatīts un atbalstīts 14. maija ministra kabineta sēdē, ar plašām diskusijām, tā skaitā ministra kabineta sēdes laikā. Šis informatīvais ziņojums deva uzdevumu mūsu ministrijai, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, uzsākt konsultācijas ar Latvijas pašvaldībām par sagatavoto administratīvā iedalījuma modeli. Šādas konsultācijas notika no šī gada 28. maija, iesākās Preiļos, līdz šā gada 2. augustam noslēdzās Daugavpilī. Kopumā tika organizēts 30 konsultācijas ar visu iesaistīto pašvaldību deputātiem piedalījās 114 pašvaldību ievēlēti deputāti, kur kopskaitā bija nedaudz mazāk nekā 1000. Paralēli šim procesam visu šo 2019. gadu vasaru notika vēl desmitiem tikšanās ar atsevišķu pašvaldību deputātiem, pašvaldību vadītājiem, amatpersonām, iedzīvotājiem, uzņēmēju biedrībām, pilsonisko sabiedrību. No jūlija mēneša notiek arī ministrijas organizētas tikšanās ar iedzīvotājiem. Tāds būs, piemēram, arī nākamnedēļ Rojā, aiznākamnedēļ Aglonā. Esmu izvirzījis sev par prioritāti dot iespēju iedzīvotājiem satikt un iegūt no valdības pārstāvja skaidrojumus katrā tajā novadā, kur mūsu piedāvājumā nebūs jaunais administratīvais centrs. Šāds kalendārs ir sagatavots un tas tiks nodrošināts. Balstoties uz konsultāciju procesā iegūtajām priekšlikumiem, mēs esam atbildējuši uz katras Latvijas pašvaldības iesniegtajiem priekšlikumiem, komentāriem, iebildumiem, kāds vien tie ir snieguši šajā periodā, un tika sagatavots ministra kabineta konceptuālā ziņojuma projekts. Un šis konceptuālais ziņojums tika atbalstīts ministra kabinetā šī gada 17. septembrī. Balstoties uz konceptuālo ziņojumu, ministra kabinets atbalstīja šo likuma projektu šī gada 15. oktobra sēdē. Abos gadījumos ministra kabineta sēdē bija diskusijas, abos gadījumos šie dokumenti tika sagatavoti un izskatīti un tika saņemti atzinumi no institūcijām, ievērojot ministra kabineta kārtības roļu noteikumus. Tas par procesu. Bet kāpēc vispār šobrīd administratīvo teritoriālo reformu? Iepriekšējā pašvaldība reforma 2008. gada nogalē pieņemtā, kas stājā spēkā līdz ar 2009. gada pašvaldību vēlēšanām, izveidoja pašvaldību iedalījumu modeli, kur pirmām kārtām raksturo milzīga neviendabība. Pat ja mēs neņemam vērā to faktu, ka, protams, Latvijas apdzīvotības specifika ir tāda, ka Latvijā ir viena liela, ļoti liela, relatīva liela priekš Latvijas pilsēta, skatāmies tikai uz novadu pašvaldībām, neņemot vērā lielos pilsētas, jeb republikas pilsētas. Mums mazākā pašvaldība ir ar 1000 iedzīvotāju novadu pašvaldību. Lielākā novadu pašvaldība ir ar 34 000 iedzīvotāju. Atšķirības starp mazāko un lielāko pašvaldību 34 reizes pie situācijas, kad mums ir pilnīgi vienādas funkcijas. Ja mēs atlām pašvaldības trīs grupās, tās, kas neizpilda šī brīža spēkā esošā likuma kritērijas par pašvaldības izveidi, tāds ir 60 pašvaldības, no tām 38 neizpilda kritēriju par mazāko priedzīvotāju skaitu šajā teritorijā. Tad ir otra grupa, kas ir no 4000 līdz 10 000 iedzīvotājiem, kur aptuveni tik pat 35 pašvaldības, un pārējās ir pašvaldības, kas ir lielāks, novadu pašvaldības lielāks par 10 000 iedzīvotājiem. Es gan vienmērīgi izdalīti pašvaldību sadalījums pēc iedzīvotāju skaita, bet tendence ir tāda, ka mums pastāvīgi pieaug to pašvaldību skaits, kas iedzīvotāju skaita ziņā ir mazāks nekā 4000, kamēr tas pašvaldību skaits, kas ir lielāks par 10 000, faktiski ir stabils. Tātad notiek tāda pašvaldību iespēju nevienlīdzības aizvien lielāks pieaugums. Aizvien vairāk ir pašvaldība, kur budžeta iespējas, kur resursu iespējas, cilvēku resursu iespējas, veids piesaistīt funkciju nodrošināšanai darbiniekus ir ļoti ierobežots, lai neteikt, ka tādu nav. Kamēr to pašvaldību skaits, kuru iespējas vairojas un kuram ir iespēja piesaistīt labu personālu, lai nodrošinātu savu teritoriju attīstību, faktiski ir statisks, nemainīgs un sēdz, diemžēl, tikai vienu daļu Latvijas teritorijas. Pārējā Latvijas teritorija pakāpeniski atpaliek. Tieši šī iedalījuma pastāvēšana ir bijis viens no cēloņiem, kāpēc aizvien dramatiskāk un aizvien pieaugošāk ir nevienlīdzība pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamībā un kvalitātē. Un šī pieejamības un kvalitātes atšķirība ir apslēpta. Un to apslēpuši esam mēs visi kopā, valsts un pašvaldība vara, pieņemot daudz, jo daudz normatīvos aktus, kur mēs esam definējuši pašvaldībām veicamos uzdevumus pēc iespējas izvairojoties, precīzi definēt, kas tad tieši ir izdarāms. Funkcijas nav aprakstītas kvantitatīvi, tas lielākoties ir raksturots vispārīgi, dodot iespēju pašvaldībām izvēlēties, kāda apjomā šo funkciju sniegt. Jā, tas ir svarīgi arī no subsidiaritātes viedokļa, bet vienlaikus lielā daļā gadījuma tas faktiski noved pie tā, ka pašvaldības savus pakalpojumus nevar sniegt, tāpēc, ka nav pieejama resursu šādu funkciju nodrošināšanai. Augstgodātā Saima mūsu rīcībā ir arī ar mums nesaistīt neatkarīgi veikt aprēķini, kur sveica Latvijas Banka saistībā ar to, analizējot pašvaldību budžets un šī gada jūnijā šie tika publicēti, kas rāda to, ka ja mūsu, ja mēs neko nemainam un nekādas soļas nesperam, tad neņemot vērā inflāciju 2018. gada cenās, 10 gadu laikā pašvaldību uzturēšanas izdevumu neņemot vērā inflāciju, neņemot vērā algu pieaugumu. Tikai tāpēc, ka vidēji, sakot, sarūk vidēji īpaši mazajās pašvaldībās iedzīvotāju skaits, pašvaldību uzturēšanas izdevumi pieaugs par 120 miljoniem eiro, ja netiek veikts nekādas izmaiņas saistībā ar uzturēšanas pakalpojumu sniegšanas veidu un metodi. Šis izaicinājums ir milzīgs, un 120 miljonu eiro tas faktiski ir tāds finansējuma apjoms, kas atbilst apmēram tam apjomam, ko visas pašvaldības kopā no saviem līdzekļiem novirza savu funkciju attīstībai kopā. Faktiski 10 gadu laikā mēs šo finansējumu pilnībā pārnesīsim uz uzturēšanas izdevumiem un nekādas iespējamas funkciju attīstības pašvaldībā nenotiks, izmaiņa nenotiek. Ir arī otra aprēķina, šī paša Latvijas Bankas aprēķina, kas notiek, ja vidējais novads būtu ar 20 000 iedzīvotājiem. Un tas ir tā metoda, kā ir iegūta šie rādītāji, diezgan vienkārši. Viņi paskatās, kāda ir izdevuma struktūra pašvaldībām, kas ir aptuveni ar 20 tūkstošiem iedzīvotāju un salīdzina ar pārējām pašvaldībām, kas ir mazāks nekā tās vairums, absolūts vairums Latvijas pašvaldību šobrīd ir mazāk nekā 20 iedzīvotājiem. Tad pašvaldības budžeta izdevuma ietaupījums akal 18. Gada cenās būtu apmēram 190 miljonu eiro. Protams, tas nenotiks pats no sevis, un skaidrs, ka šis ietaupījums galvenokārt notiek uz efektivitātes rēķina. Samazinot pašvaldībās nodarbināto skaitu, efektivizējot to, pieņemot lēmumus par to, kā efektīvākā veidā sniegt pašvaldību funkcijas nākotnē. Protams, tas nebūs vienkārši, bet alternatīva tam ir faktiski iedzīvotāju bezgalīga nākotnes apzagšana. Pasakot, ka viņiem nepienākas viena daļa pašvaldības sniegto pakalpojumu tikai tāpēc, ka viņi dzīvo politiski izveidotā novadā ar iedzīvotāju skaitu, kas neatbilst likumās noteiktos kritērijos. Vai šis piedāvājums ir vienīgais iespējamais? To, ko mēs esam iesnieguši. Mūsu piedāvājumā vidējā novadā dzīvos vairāk nekā 30 tūkstoši iedzīvotāji. Šobrīd 6 tūkstoši iedzīvotāji vidējā novadā, tas nozīmīgi pārmaiņa, protams. Protams, ka šis nav vienīgais iespējamais piedāvājums. Pirmkārt, ministra kabineta un mūsu ministrija ierobežoja mūsu kopīgā un arī saimes uzdota apņemšanās reformu veikt līdz 2021. Gada vēlēšanām. Gadu pirms vēlēšanām laba vēlēšana organizēšanas praksa un arī praktiski apsvērumu, lai to tiešām izdarītu, visiem būtiskiem normatīviem, kas ir saistīti ar vēlēšanām, ir jābūt spēkā. Tātad faktiski reformas sagatavošanai, konsultācijām un likuma pieņemšanai bija mazāk nekā pusotrs gads, šobrīd aptuveni pusi no šī laika, 9 mēneši. Tātad reformai bija jākoncentrējas uz iepriekš paveikto, iepriekš izdarīto tiem datiem, kas ir jau valdības rīcībā, ar kuriem varēja strādāt. To mēs arī darījām, un šīs reformas pamati faktiski ir divi. Pirmkārt, kā kritēriju pašvaldību izveidošanai, mēs lietojām administratīvos centrus, kas jau ir ilgāku laiku nostiprināti gan Latvijas likumā, saimes lēmumos, Nacionālajā attīstības plānā, proti Nacionālajā un reģionālajā attīstības centri, jeb tā sauktais 21+9. Kā pašvaldību centri, kā tās ekonomiskās attīstības vienības, kas nodrošina apkārtējās teritorijas attīstību. Mūsu pasūtītie pētījumi un dati liecina, ka faktiski šie attīstības centri nozīmīgi apmērā nav mainījušies kopš brīža, kad ir pieņemts lēmums par to noteikšanu. Vienīgā būtiskā izmaiņa, un tā ir arī šajā mūsu piedāvājumā redzama, ir saistīta, protams, ar teritoriju, ko mēdz saukt par pierīgu, proti vēsturisko Rīgas rajonu, kur apdzīvotība pēdējos 20 gados, protams, ir nozīmīgi mainījusies, un arī pēdējos 10 gados ir nozīmīgi mainījusies, ir pieaudzis iedzīvotājs skaits, turklāt ir izveidojušies jauni apdzīvotības centri, kur iedzīvotājs skaits arī pieauga. Tas mums deva papildus uzdevumu, kas arī šajā piedāvājumā redzēts, kā atrisināt administratīvo teritoriālo iedalījumu, pašvaldību iedalījumu tieši pierīgā. Reformas pamatā bija jāņem arī kritērijas, kā tad pie šādiem centriem aprēķināt pašvaldībai pietiekamo iedzīvotāju skaitu. Vispret nav tāda viena skaita un nav tādas pasaulē vienas formulas, kā to aprēķināt. Valsts, kas ir realizējuši administratīvo teritoriālo reformu, tāds nav pārāk daudz, bet kurš to ir izdarījušas, demokrātiskās valsts, jo autoritārās valstīs šīs reformas parasti notiek citādāk, un tās arī nevar saukt par pašvaldībām, kas tiek veidotas. Bet tās, kas to ir realizējušas, parasti lieto izmaksu ziņā ietilpīgāko pašvaldības funkciju, un pēc tās nosaka iedzīvotāju skaita aprēķina formulu. Tā, nu, pat kā pirms burtiski neilgu laiku, pagājušu gadu pabeidz reformu Igaunijā, tieši šādā veidā. Tādā veidā ir realizēta labākā administratīva teritoriāla reforma pēc manām domām Dānijā, paņemot lielāko, būtiskāko izmaksu ziņā funkciju un aprēķinot tam atbalstu. Šī ir arī funkcija, kur faktiski Latvijā ir vienīgā vieta, kur likumā ir noteikti kvantitīvu kritēriju pašvaldības funkcijas sniegšanai. Vienīgā, cits tāds nav. Un tā ir vispārējā izglītība. Vispārējās izglītības realizācija Latvijā ir noteikts skolēnu skaits vidusskolas klasēs, minimālais uzņemšanai pieejamais noteiktās teritorijās. No tā ir iespējams izrēķināt diezgan viegli, aprēķināt, kāds ir minimālais iedzīvotājs skaits, kādā ir jābūt teritorijā. Šis nav vienīgais un pabeigtais darbs saistībā ar reģionālu attīstību vai administratīvu teritoriju iedalījumu. Šobrīd Latvijas valdības apspriešanā ir nodots un faktiski tuvojas noslēgumam, lai tiktu iesniegts ministra kabinetā, informatīvais ziņojums par otro teritoriālās pārvaldības līmeni. Līdz ar šī ziņojuma sniegšanu mēs sniegsim arī Saimai. Mēs būsim pilnībā izpildījuši šī gada marta uzdevumu Saimas lēmumā. Šajā piedāvājumā mēs piedāvājam Latvijai beidzot pieņemt lēmumu un veidot otro teritoriālās pārvaldības līmeni, gan ne kā vēlētu pašvaldību, bet kā valsts un pašvaldību kopēju iestādi, kas tāpēc savas būtības šobrīd arī funkcionējušās atvasinātās publiskās personas šādā juridiskā statusā plānošanas reģiona arī ir. Tā ir valsts un pašvaldību funkcija kopīga realizācijas mehānisms. Kopīgas iestādes veidošana dos iespēju reģionālā līmenī aplūkot tos attīstības izaicinājumus, ko arī lielākās pašvaldības varētu nākotnē nespēt veikt, kā arī realizēt valsts funkcijas reģionu līmenī daudz efektīvāk. Nākamnedēļ valdība savā izbraukuma sēdē Alūksnē skatīs mūsu ministrijas vēl vienu darbu, proti reģionālās attīstības pamatnostādes, kur mēs esam ierosinājuši jaunu pieeju attiecībā uz to veidu, kā reģionālajai attīstībai būs pieejami publiskie resursi. Daļa no resursiem netiks sadalīti valsts iestāžu rīkotā konkursa kārtībā visām pašvaldībā kopā konkrēti, bet tiks novirzīts tieši reģionālās attīstības vajadzībām, kopīgiem projektiem, kopīgām aktivitātēm, kurš tad arī realizētu šī vienība, kas tikt veidot otrajā teritoriālās pārvaldības līmenī. Šis likumprojekts, administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, ir ministra kabineta piedāvājums administratīvo teritoriālajai reformai. Tas ir pārdomāts, tas ir izsvērts, un tas atbilst Latvijas iedzīvotāju interesēm. Saimai ir visas tiesības ņemt to, grozīt un padarīt labāku, ja ir tāda priekšlikuma, kas šo rezultātu panāktu. Mans aicinājums augsti godātai Saimai ir to ar pienācīgu atbildību izpildīt. Tā skaitā uzklausīt tos, kurus man šī pusgada maratonā nav izdevies pārliecināt. Tomēr vienlaikus nekavēties. Šai reformai ir jānotiek. Bez administratīvo teritoriālās reformas nebūs iespējams daudzas citas reformas. Bez administratīvo teritoriālās reformas nākotnē iedzīvotājiem būs sliktāki pakalpojumi un bieži vien nepieejami. Bez administratīvo teritoriālās reformas būs mazāka attīstība Latvijas reģionos. Ar administratīvu teritoriālu reformu tā būs mūsu spēja nodrošināt visiem Latvijas iedzīvotājiem samērojams un kvalitatīvus publiskos pakalpojumus. Es aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies ministram! Zaļo un zemnieku savienības frakcijas vārdā deputāts Viktors Valainis.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi vēlreiz. Man ir bijuši nepieciešami vairāk gadi, ko es tiešām ar prieku esmu pavadījis kopā ar pašvaldību deputātiem, priekšsēdētājiem, ministri ierēģiem, pašvaldību darbiniekiem un nevalstisko sektoru pārstāvjiem Rīgā, reģionos, Jelgavā, Jēkabpilī. Strādājot kopā, lai saprastu, kas vispār ir pašvaldība. Tās loma sabiedrībā, tās loma demokrātiskā iekārtā. Zaļo zemnieku savienība neapšaubām ir partija apvienība ar vislielāko pārstāvniecību reģionālajās pašvaldībās. Demokrātiskā tiesiskā valstī Saeimai un valdībai bez vietējo pašvaldību līdzdalības nav iespējams pilnvērtīgi pārvaldīt valsts teritoriju. Lokālā identitāte, vietējo vērtību un tradīciju saglabāšana tā ir vara, kas ir vistuvāk katra iedzīvotāja ikdienai, vara, kas kalpo konkrētas teritorijas iedzīvotājiem, savas kompetences ietvaros un visai sabiedrībai kopumā. Šie pienākumi, ko deleģē centrālā vara pašvaldībām, vietējā, lokālā sabiedrības, vajadzību un interešu organizēšanā, nododam pēc iespējas tuvāk pašiem iedzīvotājiem. Šodien piedāvātais likumprojekts pārkāp šos principus. Kā jau minēju pirms likuma nodošanas Saeimā, uzskatu, ka šis likums ir brāķis. Un šī brāķa iemesls ir man neizprotama augstprātība. Ja mēs šodien balsojam par likumu, par ko patiesībā maz ko zinām, no šī likumprojekta anotācijas nav iespējams saprast, kādas ir pašvaldību viedoklis. 16 vēstules komisijā no pašvaldībām, ministra vizīšu grafiks, bet nekāda atgriezniskā saita. Visi ir uzklausīti. Es uzskatu, ka process ir pārkāpis jebkādas demokrātijas robežas, un tāpēc ārā pie Saeimas šodien mēs redzam šīs uzklausīšanas sekas, pie kurām ir vainojams tikai un vienīgi atbildīgais ministrs. Šodien, kolēģi, jūs balsosiet par likumu, kurš nav gatavots steigā. Tam nevarētu piekrist, ka viņš būtu gatavots steigā, tas tiešām tā nav. Laiks bija pietiekošs, tomēr tas ir sagatavots nekvalitīvi. Tikai un vienīgi tāpēc, ka karte ir zīmēta kabinetos vecajā manierē, nerespektējot reālos apstākļus, bez konsultācijām ar iedzīvotājiem, un vienīgās izmaiņas, kas ir veiktas, ir politiskas, un tam nav kāda sakara daudzkārt piesauktiem kritērijiem, arī komisijā, kad skatījām šo jautājumu, kas noteikti atstās ietekmi uz visas Latvijas tālāku attīstību. Konceptuālajam lēmumam bija 1,5 stundas šādam lēmumam. Es domāju, ka tas ir daudz par maz, un kas īpaši, arī šeit tikai daudz sāks solīt dažādas informācijas, un tomēr tik daudz, ko mēs gribam sagaidīt no pašvaldībām. Bet jau pēc balsojuma sākās pirkstu rādīšana vienam uz otru, un es vairs neceru uz atbildžu saņemšanas pēc būtības. Es uzskatu, ka Saeimas vienbalsīgi dotais uzdevums nav izpildīts. Tiek piedāvāts kaķis maisā, un, diemžēl, tieši Saeima būs tā, kurai šis brāķis būs jālabo. To vēl pavada informēšanas kampaņa, ko es nevarētu saukt par informēšanas kampaņu, bet tikai un vienīgi kā politisku kampaņu. Saeimas komisija vakardien vērsās knābā, lai izvērtētu šo kampaņu. Gluži vienkārši es runāju ar augstiem standartiem, bet paši demonstrēt augstāko nekaunību. Jūs ieviešat jaunu standartu. Jaunā konservatīvā partija, arī jūs varētu ņemt šo standartu savu pa piemēru. Ministrs Bordāns ir minējis to, kad būs jauna ekonomisko lietu tiesa. Nu, tad paņemiet no valsts budžeta naudu, tā kā to izdarīja Pūcis kungs, un sākiet Latvijas televīzijā un citos sabiedriskos medijos informēt par to, ka šī ekonomiskā tiesa atrisinās visas tiesas problēmas. Tā, ko tad ir šobrīd Pūcis, šī kampaņa ir nevis informatīvā kampaņa, bet tā ir vienkārši politiska aģitācija par budžeta maksātāju, nodokļu maksātāju naudu. Es neapšaubām uzskatu to, ka bērniem nav svarīgākas lietas, kā dabūt labu un kvalitīvu izglītību. Lai nākotnē būtu labi pieejama izglītības sistēma, ir vajadzīgas pārmaiņas. Bet tāpēc nevajag jaukt pašvaldību jēgu un būtību. Tās ir divas sasarpējas saistītas, tomēr dažādas lietas. Risinājums kopā, bet uz katru skatoties individuāli, kas šeit ir sajaucies un pie tām ļoti neveiksmīgi. Šis likumprojekts sevī slēp faktu, ka tā virzītājiem ir strateģiskais plāns atstāt Latvijā aptuveni 130 skolas. Tiek pieņemts, ka Latvija būs izdevusies valsts, ja uz 15 tūkstoši iedzīvotājiem būs viena skola, to turpinot, tas nozīmē 2/3 Latvijas skolu likvidāciju. Tā ir tā lietu sakārtošana, par kuru runāja premjeras pie budžeta balsojuma pirms nedēļas. Tie bija eksperti slēdzieni pirms 25 un vairāk gadiem. Kas spītīgi turas pie tiem, bija arī citi risinājumi, kuri bija iestrādāti jau pirms 10 gadiem likumdošanā. Diemžēl tos neviens neizpildīja. Kā arī radīja daudzas no tām problēmām, ar kurām mēs šodien saskaramies. Kad tas, ko mēs sagaidām no pašvaldībām, ir par daudz, bet šodien mums tiek piedāvāts vecās idejās balstīts modelis. Vai jūs esat droši, ka slēdzot 2/3 Latvijas skolu, ka tas ir Latvijas uzplaukuma atslēga, tas ir tas, kas šajā likumprojektā pašos pamatos ir iestrādāts. Tieši šajā likumprojektā. Bez tam, uz šo brīdi, 36 novadi ir zem 4000 iedzīvotāju. Tie nav mistiski novadi, tie ir arī cilvēki, kas tajos novados dzīvo. 42 novados ir mazāk par 10 000 iedzīvotājiem. Šie ir tie novadi, kuriem pastāv risks zaudēt savu identitāti un kļūt par nomalu. Kolēģi, tie ir teju 400 000 Latvijas iedzīvotāji, kurus skars šīs pārmaiņas vistiešāk un visātrāk. Un es nedomāju, ka šīs pārmaiņas būs pozitīvā ziņā. Bet tomēr par to, kā šie procesi ir virzījušies iepriekš. Pēc iepriekšējās reformas ir pagājis laiks, no vairāk kā 500 pašvaldībām Saeima nonāca pie 119. Reformā lielās teritorijās izveidojās vietās, kur iedzīvotājiem nebija savas formulētas sociāla teritoriālās identitātes, vienojošas kultūras un teritorijas sajūtas identitātes. Tās bija vietas, kur nebija spējas un enerģijas cīnīties par savas identitātes un sabiedrības šūnas izveidošanu. Ir pagājuši 10 gadi, un šodien paskatāmies kartē, ko mēs redzam. Mēs redzam Kandavu ar skaidru ideju būt piederīgiem Kurzemes telpē. Alsunga, pilnīgi sava suita kultūra telpa, Dundaga, senie un jaudīgie dundadznieki. Vēl šodien mazais Dundagas piena korporatīvas kategorijas pretojas tirgus spiedienam savējo identitātes saglabāšanai. Nīca, Rūcava, Priekula, Rūjiena, Burtnieki, Smiltena un Līvāna ozolnieki. Pilnīgi no nekā izveidojusies jauna sabiedriskā telpa uz vienkārši Latvijas strādnieku ciemata teritorijas. Ikšķile, spēks, kas sargā un cīnās par savu identitāti. Rauna un Priekuļi, lauksainiecības intelektuālais centrs ar 150 gadu vēsturi. Sigulda beidzot iegūst savu skaidru vīziju un sabiedrisko vienošanos par stratēģiju un tās īstenošanas ceļu. Šis reformas rezultāts, apzināts vai neapzināts blakus produkts, ir vēl saglabāto identitāšu izdzēšana. Daudzveidības izplacināšana, bezpersoniskās administratīvās pārslās, vienāda lieluma un formas, administratīvās struktūras ar pakalpojumu sniegšanas procedūrām. Vai tā ir tā pašvaldība, kolēģi, par ko jūs tik daudz sapņojat? Varbūt tā ir tāda, bet vai tā ir tā, ko ik viens saprot ar vārdu pašvaldību? Vai tā būs cilvēku vēlēta un pats galvenais, vai tā būs cilvēku pārvaldīta teritorija? Zudusīt Cesvainu un Lubānu, ieplacināt Viļānu un Kārsavu, deklasētas Dagdu un Aglonu, Sēlīja atņemt Ilūksta, Zemgales nomalē iespiesta Kandava, Latgales Kruspils un Zemgales Jēkabpils atkal sakausējums, pazudusi Aknīste un Viesīte, novada Krustelē saplosītā Jaunpils, kas tik ilgi bijusi Kurzemes kultūras un lauksainiecības zināšanu centrs, Jelgava, visa Zemgales ekonomikas motors un zināšanu centrs, Zemgales spēks, tagad vienkārši novads. Es gribētu pieminēt vakardien pie prezidenta notikās pašvaldību domas kopīga sēde. Un tur ar lielu balsu vairākumu, tikai dažiem novadu vadītājiem balsojot pret, bet tiešām ar lielu vairākumu pašvaldības savienības doma nolēma lūgt Saeimu neatbalstīt pirmajā lasījumā šo likumprojektu. Es domāju, ka ir vajadzīga pārvaldības reforma, nevis pašvaldību reforma. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Cilvēki ir izslēgti no savas pārvaldes veidošanas daudzās ikdienišķās jomās, bet tagad valsts pārvalde reformē pašpārvaldi, principā to centralizējot un vēl vairāk to attālinot no lēmumu pieņemšanas. Tiek piedāvāti rajoni ar klientu apkalpošanas centriem un projektu piesaistes struktūrām, līdzīgi kā tas bija padomju centros, ar nozīmētajiem valsts procedūrām paklausīgiem pārvaldniekiem. Agrāk tā sauc par izpildu komitejām, un tā noteikti nebija demokrātija. Kolēģi, es joprojām uzskatu, ka šis likumprojekts ir sagatavots nekvalitīvi. Kolēģi, tā būs mūsu atbildība tālāk šo likumprojektu izstrādāt tādu, lai tas tiešām kalpot Latvijas iedzīvotājiem. Šobrīd es aicinu šo likumprojektu neatbalstīt un nodot atpakaļ ministru kabinetam to pārstrādāt. Ja tas netiks darīts, kolēģi, mums sagaida ļoti daudzas diskusijas, ļoti daudz būs tikšanās, ne tikai šeit Saimā, bet arī jābrauc būs uz reģioniem un jāpadara šis kartējums tāds, lai viņš atbilstu iedzīvotāju interesēm, nevis valdības pārvaldes funkciju nodrošināšanai.
Vārds deputātam Andrijam Kazanovskim.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, ministra kungs. Es ceru, mēs visi vēlamies, lai būtu šī pozitīvais rezultāts administratīvi teritoriālās reformas gaitā. Bet ir vairāki pasākumi, vairāki soļi, kas ir nepieciešams veikt. Vakardien Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijā tika atbalstīts 4. Strateģiskais mērķis Nacionālā attīstības plānā. Tas paredz reģionālo attīstību. Es gribu pateikties visiem deputātiem, kas atbalstīja šo 4. Strateģisko mērķi. Paldies Janīnai Kursītai Pakuļai, paldies Aldim Adamovičam, Karīnai Sprūdei, Erikam Pucēnam, Arturam Tomam Plešam, Dacei Bulķei, Reģīnai Ločmēlē Luņovai, Sergejam Dolgopolovam, Viktoram Valainim, Uldim Budriķim, Ingai Goldbergai. Mēs šodien parakstījām vēstuli, aizsūtījām šo Nacionālās attīstības padomei un arī pārresoru koordinācijas centram. Tas ir pirmais solis reģionālajai attīstībai. Otrais solis. Vakar ilgspējīgās komisijas attīstības sēdē pēc diskusijām faktiski tika nonākts pie secinājuma, vadītājs Večeslavs Dombrovskis izdarīja secinājumu, ka runājot Nacionālā attīstības plāna kontekstā par uzņēmējdarbības attīstību, ir jāparedz ne tikai sektoriālais nozaru aspekts, bet arī reģionālais aspekts, paredzot reģionos konkrētus objektus, konkrētu uzņēmējdarbības attīstību un pasākumus. Tas ir otrais solis. Paldies arī šīs komisijas pārstāvjiem, kas vakar piedalījās diskusijā. Arī varu nosaukt Jānim Dombrovam, Janīnai Kursītei, Edmundam Teirumniekam, Ivaram Zariņam, Didzim Šmitam un pārējiem. Ko tas dos? Tas dos to, ka iespējams, ka nākošajā programmēšanas perioda, nākošajos 7 gados, mēs varēsim tieši reģionos konkrēti plānoti ieguldīt šos līdzekļus gan no Eiropas Saimnības struktūra fondiem, gan no valsts. Bet, lai tas notiktu, ir jāveic trešais solis. Trešais solis ir valsts administratīvo reģionu izveidošana uz plānošanas reģionu bāzes, priekšlikums, ko ir iesniegusi un uzstāja jauno konservatīvo partiju, kas ir jāveic vienlaicīgi ar vietējo administratīvo reformu. 5 administratīvo valsts pārvaldes reģionu izveidošana, kurā pārvalde tiktu veikta mūsu skatījumā katrā no šiem reģioniem iecelts pārvaldes vadītājs, iespējams Saeimā mums būtu jāieceļ, kas būtu arī pārstāvis ministru kabinetā, kā arī pašvaldību pārstāvi un ministriju pārstāvi. Tas dotu iespēju šajos reģionos lūk izdarīt šo reālo plānošanu, plānu izstrādāšanu. Arī šajos 7 gados. Tā varētu būt pat viena, vienīgā šobrīd un galvenā funkcija izstrādāt un ieviest šo plānu šajā teritorijā. Mēs Latviju pēc šiem 7 gadiem nepazītu, tas dotu iespēju visai teritorijai reģionu griezuma attīstīties plānveidīgi, liederīgi, apgūt līdzekļus, nevis kā līdz šim haotiski. 5. Solis. Šiem, atvainojas 4. Solis, šiem reģionu plāniem 5 ir jābūt kopējā nacionāla attīstības plāna sastāvdaļa. Nacionāla attīstības plāna, protams, ir jāpievieno arī valstī šie svarīgie pasākumi un objekti, mega projekti. Un šis visu šo plānu kopums, tad arī veidotu mūsu valsts attīstības galveno dokumentu. Ar šo dokumentu paķeti, tad varētu tālāk attiecīgie speciālisti no Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, pārresoru centra veikt sarunas ar Eiropas komisiju par konkrētu struktūru fondu līdzekļu nonākšanu mūsu valstī un iespēja. Lūk šie 5 soļi. Tad šī vietējā administratīva teritoriālā reforma, novadu veidošana, iegūst pavisam citu skatījumu, pavisam citu jēgu. Es arī gribu pateikties Latgales apakškomisijas deputātiem, kuri konkrēti jau ir izteikuši atbalstu šo 5 administratīvo reģionu izveidošanai. Deputāti, kuri ir ievēlēti no Latgales. Mārtiņš Bondars, Edmunds Teirumnieks, Janīna Kursīte. Janis Dūklaus, Janīna Jalinska un pārējiem. Paldies. Es domāju, ka šī iespēja Latvijai dotu patiešām pirmkārt ekonomisku izrāvienu pēc nākošā programmēšanas perioda, otrkārt līdzsvarotu attīstību visā Latvijā. Šo lūdz arī daudzas pašvaldības. Mums tas ir jāsardzē. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, es ceru, ka mēs visi apzināmies, ja vēl ne, tad es ceru, ka mēs apzināsimies, ka faktiski lēmumi, ko mēs pieņemsim šī jautājuma sakarā, vismaz manisprāt, ir paši būtiskākie, ko šis Saeimas sasaukums pieņems. Un es ceru, ka mēs vismaz šajā jautājumā varam aizmirst kaut kādas politiskās krāsas, savstarpējus, tur opozīcijas pozīcijas, debatas un savādāk, un pieiet tam no valsts kopējām interesēm, jo tas, kādas lēmumus mēs šajā sakarā pieņemsim, nozīmēs, kāda būs Latvija un kāda tā attīstīsies 10 gadēs uz priekšu. Sen jau pēc tam, ka mēs visi būsim beiguši savus politiskās gaidas. Tagad nedaudz par visu pēc kārtas. Leškungs pareizi teica, mēs lēmām turpināt administratīvo reformu 98. Gada. Un, ja mēs paskatāmies uz šo 98. Gadu un arī gadiem pēc tam, kas tad bija tas galvenais neizdarītais darbs, kas tā arī joprojām nav izdarīts. Visās Saeimās, kas nāca visu politisko partiju, vēlreiz nav nekādu krāsu šeit. Ir tas, ka mēs neizveidojām otrā līmeņa administratīvo teritoriālo iedalījumu. Es uzsveru administratīvo teritoriālo iedalījumu, nevis pašvaldības. Tā būtu nākamā debata. Mēs ar lielu blīkšķi nojaucām otro līmeni, kāds Latvijā bija rajonus, apņēmāmies un likumā ierakstījām, ka tā vietā izveidosim, tajā laikā viņus sauc par apriņķiem, to arī neizdarījām. Divos vārdos, kādas sekas tas ir atstājis šobrīd Latvijā. Tām sekām ir divējāda daba. Ja mēs skatāmies no pašvaldību puses, īpaši no to mazāko pašvaldību puses, kā Pūtskungs pareizi uzsvēra, tad viņas ļoti daudzas nespēja pildīt tās funkcijas, kas ar likumu viņām ir deleģēts. Un tā kā nebija otrā līmeņa pašvaldības, kur viņām tiekties ar savu problemātiku un risināt šajā līmenī, viņām palika tikai viens līmenis, proti šis nams parlaments. Citu līmeņu nebija. Un katrs, kā nu saka, kā nu mācēja, kā nu spēja savus intereses centās bīdīt cauri parlamentu. Ja. Mēs ļoti labi, mēs ar citas ir to ļoti labi redzēt agrākajos, teiksim, lēmumos, kad vēl bija šīs deputātu kvotas, ja, kādam uzlika jumtu, vai ne, kādam peldbasēnu, kādam vēl kaut ko. Un es nevainošu pašvaldības, viņam nebija šī otrā līmeņa, kurā šos jautājumus risināt. Viņiem bija jānāk šeit un jālobē savus vēlētāju intereses, kā no kurš saprat. Tā bija viena problēma, no pašvaldību puses skatoties. Savukārt, ja mēs skatāmies no valsts puses uz Latvijas teritoriju, mēs radījām tā fakta, ka mums nebija ar likumu noteikta otra administratīva iedalījuma karte, bet valsts pārvaldes institūcijām tā bija absolūti nepieciešama, jo skaidrs, ka viņas nevarēja vienmēr plānot savas funkcijas uz 119 pašvaldību iedalījumiem. Viņas, starp citu, nevarēs arī uz 39, tas arī ir skaidrs. Katra valsts iestāde, ņemot vērā, ka šādas vienotas kartas nebija, zīmēja savu. Nevienai nevar neko pārmest, viņas darīja to, kas viņām bija jādara, viņiem bija kaut kā jāplāno pie kartas neesamības savas funkcijas. Tā rezultātā mums tāpat 32 kartas. Ugunsdzēsējiem sava, pārtiks veterājiem dienestam sava, vides dienestam sava, neatliekamai ātrai palīdzībai sava, un tā tālāk. 32 dažādas kartas, tikai dažas no viņām sakrīt pārstrādā tās, kuras ir bijis kāds viens ministrijas pakļautībā, centās uzzīmēt kaut ko līdzīgu. Kā rezultātā, teiksim, uzņēmējs rojā, ja, piemēram, uzņēmējs, bet jebkurš cits cilvēks, priekš izziņas vienas brauc uz Ventspilu, priekš izziņas otras brauc uz Tukumu, priekš ceturtās uz Talsiem, ja, mēs radījām milzīgu haosu, Un es saku vēlreiz, nevienai valsts pārvaldes institūcijai nevar par to pārmest. Kas tad būtu jādara tagad šodien mums un turpmākajos mēnešos? Secīgi, kas būtu jādara? Būtu tad beidzot jāvienojas par šo otrā līmeņa iedalījumu. Ir divas, un pēc tam, kas ļoti interesanti, ja mēs pastāmies šīs 32 kartas, nav nekas baigi jauns jāaizdomā. Tajās 32 kartēs, nav jau tur nebija dumiņa cilvēki, viņi tiešām centās plānot, loģiski. Viņām ir divas tendences. Aptuveni puses no kartēm Latviju zīmē piecās daļās, plus mīnus, proti reģionālajā kontekstā un lielrīga. Ja. Citas zīmē ap 10. Ja. Ap 10 vienībām, proti, kāda arī bija apriņķa ideja, proti, ap Republikas pilsētā, kas arī ir loģiski. Katram šim piegājienam ir plusi un ir mīnusi, bet tas mums ir jāizlēm. Kāda ir otrā līmeņa administratīvais iedalījums? Numur viens, kāda ir karta? Vai tie ir 5 reģioni un Rīga, 4 reģioni Rīga, vai tie ir 10? Ventspils, Liepāja, Jelgava, Valmiera, Rēzekne, Jēkabpils, Daugavpils, Rīga un tā tālāk. Abos divos gadījumos ir problēma jautājumi. Ja mēs izveidojam ap 10 vienībām, saucamām Republikas pilsētām, mums būs vismaz divas problēma jautājumas, ko mēs darām ar Jūrmalu, vai Jūrmala klāt pie Rīgas vai atsevišķi. Un mums būs objektīva problēma Madonas Gulbens apriņķī, kur divas līdzīgas. Katra ir pa maz, lai būtu atsevišķi, bet ļoti līdzīgas. Kas, protams, ir risināms jautājums. Savukārt, ja mēs runājam par 5 vienībām, kas ir ļoti ticams un reāls scenārijs, mums būs objektīva problēma noteikt administratīvos centrus. Nu, paņemam Kurzemi, kas tad būs, Liepāja vai Ventspils, ja? Tā nav nerisināma problēma. Protams, loģiski risināma problēma. Vienkārši tāda problemātika būs, un par to mums būtu jālem. Tad solis numur viens, mums būtu jāvienojās par otro iedalījumu, proti 5 vai 10 modeles nosacīt. Punkts numur 2, jānosaka šajā vienā vai otrā modulī, kur mēs izvēlēsimies administratīvais centrs. Punkts numur 3, jānosaka funkcijas, kādas tiek pildītas otrā līmenī un kādas tiek pildītas pirmā līmenī. Tajā brīdī, kad tas mums ir skaidrs, tikai tad mēs varam saprast, kāds ir pirmais līmenis. Ja mēs, piemēram, pirmā līmenī atstājām tikai sociālās un kultūras funkcijas, nu, piemēram, pēc, tad Alsungas novadam ir absolūti vieta būt. Ja mēs nododam nopietnākas funkcijas uz leju, izglītību un tā savādāk, tad, protams, ka Alsungas novads ir pa mazu, objektīvi, bet tas ir, to nevar pateikt šodien, pirms mēs neesam vienojušies par tām funkcijām. Un šeit es, kā saka, ko es gribētu pateikt attiecībā uz Pūtiskungam, es gribu uzteikt un novērtēt šo secinājumu un faktiski piedāvājumu, ka otrais līmenim ir jābūt. Paldies par to. Ar to mēs nesākām, bet mēs pie tā esam nokļuvuši. Kur es teiktu, ka mēs nepiekrītu, un manuprāt, tieši šī ir tā pieeja, metoda, ka mēs sākumā uzzīmējam pirmo līmeni, pirms mēs esam vienojušies, kas tiks darīts otrajā. Mēs nevaram objektīvi uzzīmēt pirmo pirms otrā. Un visu beigalā es gribu pateikt attiecībā uz šodienas lēmumu, savu personīgu lēmumu. Es neuzskatu par pareizu atgriezt šo lēmumu projektu apakaļ uz valdību, jo valdība savu skatījumu un darbu ir šobrīd paveikusi. Mums nav nekāda pamata uzskatīt, ka, nu, nezinu, pēc mēneša vai diviem valdība atnesīs kaut ko fundamentāli savādāk. Nu, jā, tas, kur mēs redzam, teiksim, problēmas, acīm redzot, jārisina mums šeit. Jā, tas būs milzīgs darbs, komplicēts. Es ceru, un es gribu uzteikt, ka nav skungu, kurš, es domāju, ka mums pieejas sakrīt. Mēs varam strīdēties 5 vai 10, un par to arī būtu jāsīdās. Mēs varam strīdēties par administratīviem centriem, mēs varam strīdēties par funkcijām. Un to kvalitīvi arī šeit, šajā namā darīt. Un nokļūt labākā risinājuma. Es personīgi esmu fleksibls. Man šķiet, ka pareizāk būtu 10, bet es zinu, ka Kazanovs kungs uzskata 5. Nu, debatēsim, un es pārliecināsiet man par 5, es negūšu šķērsām sliedēm. Ja? Tā kā tas ir darbs, kas mums šeit ir jāpaveic, un es arī ceru, ka, un vēl viena būtiska lieta, varbūt es tikai pirmajā lasījumā, Juris Pūcis šeit ir viens. Ja, tā nav Jura Pūces reforma ne pozitīvā, negatīvā nozīmē. Tā ir visas mūsu valsts kopējā reforma, un es ceru, ka kaut kad te būs arī, te bija jābūt visiem ministriem, nu vismaz premjēram šeit bija jābūt. Ja. Un es ceru, ka premjērs arī saprot, ka šis ir fundamentāls jautājums par to, kā Latvija attīstīsies turpmāk. Un vēl viena lieta, ko es gribu piebilst, es jau to teicu iepriekš, gribu vēlreiz uzsvērt. Mums ir jāsaprot viena vēl būtiska lieta. Mēs nevajag ielikt visas cerības arī vienā lēmumā. Ja? Ja mēs paskatīsimies, es jau pieminēju Somiju, ne jau pašvaldību skaits, kuras ir 314, ir noteikušas, kāda izglītības līmenis būs Somijā, trīniekā pasaulē. Ja? To noteica pilnīgi citi apsvērumi. Nevis pašvaldības skaits. Tāpatās nepieaugs mums dzimstības strauji no tā, ka mēs izmainīsim tikai kartu un daudz cits lietas notiks. Ko arī liecina, piemēram, šis pats Gulbenes novads, kas ir tas perfektais it kā jaunajā kartē novads jau 11. Gadu. Ja. Tāpēc nevajag arī mānīt sevi un sabiedrību, ka tā ir burvi nūjiņa, bet tā ir, protams, absolūti būtisks priešnosacījums, lai mēs kopumā sakārtotu gan valsts pārvaldi, gan pašvaldības. Un tur vienmēr būs jautājums par kompromisu. Ja? Mēs nedrīkstam atsumt cilvēkus no tiesībām lemt, un reizēm mums vajag efektīvu pārvaldība, valsts un pašnoteikšanās tiesības saplūst, un tāpēc viņas saplūst šajā otrajā līmenī. Vai otrais līmenis, beigās, ir vēlēts vai ne, tā ir vēl viena debate. Abām divām tēzēm ir plusi un mīnusi. Somijā, piemēram, ir 5 līmeņu administratīvais iedalījums. Ja, vēlēts tikai pirmais. Ir valsts, kurās vēl arī otrā. Ir valsts kā Polija, kas, es domāju, ļoti skaidri parādījusi, cik veiksmīgi šī valsts reģionāli attīstās, kaut vai autoceļos, kur ir otrais līmenis vēlēts, bet reizē ir valsts pārstāvs otrā līmenī vai izsmietais prefekts. Ja? Un šajā sadarbībā starp vēlēto varu un valsts pārstāvu rodās labākie risinājumi. Mēs, kad bijām Polijā ilgspējas attīstības komisijas vizītē, tur tā par šo runājām, un man bija jautājums, bet kā ir tad, ja vēlētā vara, teiksim, politiski ir vienā krāsā, bet valdība ir cita, un viņa iecels vēl pārstāvu. Poļi teica, ziniet, mēs arī kādreiz domājām, ka tā būs fundamentāla problēma, izrādījās gluži otrādi. Ja, jo tad šeit vēlētājai un ieceltajai varai ir jāvienojās, un debate par reģionu attīstību, kas jāiznes tālāk uz valdību un Seimu, šī debate tieši rada kvalitīvāku risinājumu. Bieži vien tie reģioni, kuri bijusi šī te opozīcijas pozīcijas sakļošana vienā, ir devis kvalitīvāks lēmums nekā, kad tā ir bijis vienā krāsā. Jo vienā krāsā dažreiz pazūd kritika par saviem lēmumiem. Arī šeit es esmu absolūti fleksibls. Es neuzskatu, ka ir absolūti patiesība, ka mums vajag otrā līmeņa pašvaldību, bet kas ir noteikti absolūti patiesība. Mums vajadzīgs ir otrais līmenis, kurā šīs lietas saplūst, un mēs varam beidzot attīstīt savu valsti viennērīgi, bet galvenais uz izaugsmi. Nobeigumā vēlreiz es tiešām gribētu uzsvērt, ka es ceru, ka mēs varam vismaz šajā jautājumā aizmirst kaut kādas domstarpības un saprast, ka tas, ko mēs lemjam, tā dzīvos mūsu bērnu un mazbērnu nākamajās 10 gadēs. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Cilēnam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, ministrs, kolēģi. Jaunā konservatīvā partija atbalstīs likuma projektu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. Administratīva reģionālās teritorijās reformas īstenošana, bet vienlaikus aicinās izveidot darboties spējīgus reģionus, kā jau kolēģis Andris minēja. Tas būtu veidojums uz pašreizo plānošanas reģionu bāzes, nododantiem funkcijas, kuras kvalitatīvi iespējams īstenot tikai lielākās teritorijas. Piemēram, reģioniem varētu nodot veselības, sabiedriskā transporta, izglītības un citas funkcijas, kur izpildi būtu daudz labāk, ja apkārtējie novada kopīgi sadarboties. Bet ir skaidrs, ka mums ir jāvirzās uz spēcīgu novadu izveidošanu, jo šobrīd pašvaldības ir pārāk mazas un pārāk daudz. Es minēšu piemēru. Es 2 gadus esmu nostrādājis par Beverīnas novada deputātu. Salīdzinoši mazs novads ar 3000 iedzīvotāju skaitu, un kas atrodas blakus Valmierai. Un redzēju, cik ir grūti mazai pašvaldībai, kurai nepieciešams nodrošināt lielu darbinieku struktūru. Darbiniekiem arī nav motivējošs atalgojums. Līdz ar to arī lielai daļai nav motivācija labi padarīt savu darbu. Kā arī mazai pašvaldībai samērīgi lieli izdevumi administrācijas uzturēšanai un atalgošanai. Liela daļa Beverīnas novada iedzīvotāji strādā Valmierā, kur izmanto dažādas pakalpojumus un pēc darba atgriežas atpakaļ. Šobrīd Valmiera jau ir saplūdusi ar apkārtējiem novadiem. Te arī var saprast valmieriešu, kur jautā, kāpēc uz viņu pleciem balstās uzturēt plašo pakalpojumu pieejamību un infrastruktūru, bet apkārtējie novada iedzīvotāji to tikai izmanto. Un te arī jautājums, kāpēc ir vajadzīgs 2 atsevišķas pašvaldības. Tāpat arī jāpiemin, ka strauji attīstās digitālās iespējas. Sazināties ar pašvaldību un risināt lielu daļu jautājumus var attālināt. Tas ir elektroniski. Te var minēt piemēru arī pirms 3 gadiem lauka atbalsts dienests pieņēma papīra veidu platības pieteikumus, bet tagad pārgāja tikai uz elektronisku iesniegšanu, kurai visi veiksmīgi pielāgojušies un ir apmierināti. Reformas rezultātā būs iespējas veiksmīgāk plānot sniegtos pakalpojumus, lai tie būtu pieejami ikvienam jaunā novada iedzīvotājam. Pašvaldības funkcijas tiks pilnvērtīgi nodrošinātas visā novada teritorijā. Jaunā konservatīvā partija ir tikusies ar daudziem Latvijas novada iedzīvotājiem un diskutējis par administratīvu teritoriālo reformu. Man gribas izcelt tikšanos ar Ujens novada iedzīvotājiem uzņēmējiem, kur ir pret apvienošanos ar valku. Rujenieši nav pret reformu. Viņi uzskata, ka tā ir vajadzīga, bet tikai ar Valmieras novadu, ar kuru viņiem šobrīd daudz kas kopīgs. Savukārt arī Valmiera un apkārtējie novadi ir izteikuši vēlmi, ka būtu par Rujens un Naukšana novadu pievienošanai Valmierai. Tas arī nemainītu jaunizveidoto novadu skaitu. Arī es un jaunā konservatīvā partija uzskata, ka Rujens un Naukšana gadījums ir tāds, kas būtu jāpārdomā. Paldies.
Vārds deputātam Armandam Krauzem.
Labdien, kolēģi. Es dzirdu, ka mēs sakām, mēs neesam pret reformu. Protams, ka mēs neesam pret reformu kā tādu. Un man liekas, pat te var citēt mūsu klasiķi Raini, kurš ir teicis pastāvēs, kas pārvērtīsies, un līdz ar to tas ir skaidrs, ka mums ir jāmainās, jāiet laikam līdzi, un arī reforma ir vajadzīga. Tikai jautājums, kāda reforma? Un vai tā ir sasteigta, vai tā ir tāda, kur nav ar iedzīvotājiem izrunāt un izdiskutēt, un kur nav ņemt vērā iedzīvotāju intereses? Es arī tikko dzirdēju, jā, ka Rujens pusē, daudzās citās pusēs iedzīvotāji domā savādāk, kā ir šis piedāvājums. Un tāpēc man liekas, ka mums ir šodien un arī vispār šīs reformas kontekstā jārunā par iedzīvotāju interesēm. Es dzirdēju, es klausījos rūpīgi ministra kunga, viņš tagad runā, bet tā, ka viņš šeit bija, viņš teica pašvaldības. Kāpēc visu laiku mēs runājam par pašvaldībām? Pamatā jau pašvaldībā ir jākalpo iedzīvotājiem. Protams, ka pašvaldības ir dažādas, ir lielākas un mazākas, un mums ir svarīgi, lai iedzīvotāji saņemtu attiecīgos pakalpojumus. Un es gribētu kaut vai arī to skaitlis, ko minēja ministra kungs, no 30 sapulces bijusi. Jā, 30 sapulcēs var uzklausīt deputāts, var uzklausīt pašvaldību vadītājs, bet veikt pilnvērtīgas konsultācijas ar iedzīvotājiem tas nav iespējams. Un atcerēsimies, ko nozīmē vispār pašvaldība. Tā ir pašu valdība, tā ir pašu iedzīvotāju, nevis koalīcijas izdomāts kaut kāds modelis. Paskatieties, kā ir citās vietās Eiropā. Te nav runa par funkcijām un par to, kas nodrošina, cik lieli uzņēmumi nodrošina pakalpojumus iedzīvotājiem. Te ir runa par to, vai iedzīvotāji, kur dzīvo pašvaldībās, paši var piedalīties savu lēmumu pieņemšanās. Aizbrauciet uz Vāciju, paskatieties Itāliju, tur ir pašvaldības, kur es nezinu, ir pāris simt cilvēki. Protams, ka tur nav deputāti, kur saņem algas, un arī nevajag tiem deputātiem saņemt algas, bet tie iedzīvotāji, kur sanāk kopā, viņi paši var nolemt, kas notiks vietējā ciemā. Tas, kas izskatās šīs reformas kontekstā, mēs dodamies tālāk uz lielākiem centriem, mēs veidojam lielākas pašvaldības. Jā, no apsaimniekošanas viedokļa tas ir pareizi, bet no iedzīvotāju līdzdalības politiskos procesos un no iedzīvotāju pārstāvības tas ir nepareizi, ja mēs attālinām iedzīvotājus no varas. Te es gribētu arī piekrist ar citu Kazinauskums, kurš runāja par diviem līmeņiem, viņš sen ir runājis par tiem diviem līmeņiem un arī citi. Jā, protams, ka viens no risinājumiem, ka arī divu līmeņu pašvaldības, tas otrais līmenis ir tas, kur risina saimniecīgs jautājums, dažādas jautājums, kas saistīti ar reģionu novadu lielu attīstību, bet es vēlreiz atgādinu, ka pašiem iedzīvotājiem ir jābūt tiesībām lemt par to, kas notiek mazajā, noteiktajā ciemā, noteiktajā mazajā novadā vai pagastā. Un to šī reforma faktiski nenodrošina. Viņa samazina iedzīvotāju līdzdalību. Vēl viena būtiska lieta, ka mēs šeit pārstāvām visu Latvijas iedzīvotājus un arī savā ziņā tās vērtības, kas nostiprinātas Satversmē. Un ja mēs runājām par mūsu kultūru vēsturisko telpu, mēs redzējām ārā šodien bija suiti. Jā, suitu apdzīvotie pagasti jau tika sadalīti iepriekšējā reformā, un es uzskatīju, ka iepriekšējā reforma bija neveiksmīga, bet es redzu arī, ka šī reforma būs neveiksmīga. Ja mēs gribam saglabāt identitāti, kultūru vēsturisko telpu, kaut vai pa suitiem runājot, tad mums ir jādomā citi mehānismi, kā mēs neiznīcināsim to, kas latviešu tautai bija svarīgs, un kā arī pēc 20, 50 vai 100 gadiem būs suitu sievas, kuras varēs atbraukt šeit lejā un arī nodziedāt kaut ko. Starp citu, vajadzēja aiziet paklausīties, es saprotu, ka jaunā konservatīvā partija baidījās iet ārā. Citi gan izgāja un arī ministrs izgāja. Ja runā par šo kultūru vēsturisko telpu, tad paskatīsimies, piemēram, uz sēļiem. Jā, var teikt, ka kas ir sēlie, jā. Bet tā arī mūsu vēsture, tās ir tradīcijas. Un kāpēc mēs neieklausāmies, ko vēlās paši sēlīs novada? Nu, ļaujam. Ļaujam, lai sēlīs novada izveido attiecīgi paši savu lielo novadu, kur viņi saglabā šīs tradīcijas. Bet es gribētu... Jā, reku, arī viens sēlis pamodās un varētu iet starp citu par viņiem arī iestāties. Bet es domāju, ka te varētu pabeigt...
Turpiniet, starp sauciena ir atļauta sēdes laikā. Kolēģi ļaujiet turpināt debates no Saeimas tribīnes. Starp sauciena ir atļauta, bet tie nevar traucēt debates.
Jā, ievērojiet pieklājības normas. Es ar zāli nesarunājos. Es jums...
Kolēģi, lūdzu mieru, turpinām debates. Ļaujiet runāt deputātam tribīnē.
Nu, redziet, man liekas, ka šī te jaunā komunistiskā partija tiešām nav aizbraukusi uz novadiem un tikušies ar iedzīvotājiem. Bet labi, tā teikt, Dievs ar viņiem. Un es gribētu faktiski atgādināt ministriem, un faktiski tas nav ministriem, tas ir visai koalīcijai, tādu vecu anekdoti noteikti, viņa senākā pasaule. Un pa trīs vēstulēm jūs ziniet, un tā kā koalīcija sāk strādāt, tad tie iepriekšējie viņiem atstāja trīs vēstules. Un teica, nu gadījumā, tā kā jums būs grūti laiki, jums ir jātais pa vienai vaļā. Nu, protams, ka koalīcijas deputātu ministri jau pirmo vēstuli ir sen attaisījuši. Un kas tajā pirmajā vēstulē bija rakstīts, novēl visu vainu uz iepriekšējiem. To viņi veiksmīgi darījuši un vainu novēluši uz iepriekšējo valdību uz ZZS. Bet, nu, redziet, tas laiks kaut kā, nu, varēja jau ilgāk izstiept un netaisīt vaļā to otro vēstuli. Viņi ir atrāvuši vaļā otro vēstuli. Un otrā vēstulē bija rakstīts, taisiet reformas. Jā, tagad reformas notiek pēc pilnas programmas. Bet jūs ziniet, kas ir trešā? Jūs viņu neesiet attaisījuši, bet es pateikšu, kas ir trešā. Trešā vēstulē ir rakstīts, rakstiet trīs vēstules.
Vārds deputātei Marijai Golubevai.
Ļoti cienījams saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Es gribētu pateikties opozīcijas deputātam, kurš debatēs piesauca Somiju un tās izcilu izglītības līmeni. Nepieminēja, kā jau pirms pāris gadiem tika konstatēts, ka ir viena valsts, kas panāca Somiju šajos starptautiskajos izglītības reitingos. OECD PISA salīdzinošajā pētījumā, kurš salīdzināja ļoti objektīvi, ļoti daudzu skolēnu sniegumu izglītībā. Un tā valsts, kas panāca Somiju, ir mūsu kaimiņvalsts Igaunija. Un kā Igaunija varēja nonākt tik augsti, salīdzinot ar pasaules attīstītākajām valstīm? Tas notika pateicoties tam, ka Igaunija prātīgi ieguldīja resursus sava skolu tīklā. Sava atjaunotē skolu tīklā pēc veiksmīgas jau pirms daudziem gadiem veiktas pašvaldību reformas. Jo, kolēģi, neliela skaitā sapratīgas pašvaldības, kas apvieno resursus, kas domā strateģiski par savu attīstību, ir spējīgas panākt sev izdevīgu un valstī izdevīgu kompromisu par skolu tīklu. Un šāds kompromiss mums Latvijā ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Es neesmu ciparu cilvēks, bet es gribētu piesaukt šodien vienu ciparu. 280 eiro. Kā jūs domājat, kas tas ir? Tā ir vidēja alga skolotājam vienā Latvijas novadā. Es nesaukšu vārdā, jo es nedomāju, ka tas būtu godīgi pret citiem novadiem. Bet kā veidojas? Tā tika piesaukta no pašvaldības vadītāja puses viena no komisijām Saeimā. Kā var gadīties, ka mums vienam skolotājam viena novada varētu būt tāda vidēja alga? Tas ir tāpēc, ka skolotāji ir nodarbināti uz 0,3, 0,4, 0,5 slodzēm. Un cik reāli mēs varam cerēt, ka skolotājs var panākt izcilu kvalitāti un sniegt bērniem atbalstu, lai viņi varētu pēc tam kļūt par pasaules un Eiropas konkurētspējīgākiem darbiniekiem, ja šis skolotājs savieno darbu trīs skolas uz 0,2 slodzēm dažados sava novada apdzīvotajos punktos teritorijās. Tas vienkārši nav iespējams. Un lai mēs panāktu beidzot šo mums ļoti nepieciešamu skolu tīkla sakārtošanu, kas būtu prātīga un atbilst iedzīvotāju interesēm, nevis tikai dažu darba vietu vai dažu iestāžu saglabāšanas interesēm, bet skolēnu un viņu vecāku interesēm. Lai tuvāk mājām būtu kvalitatīva sākumskola, lai kaut kur sapratīgā attāluma būtu laba pamatskola un lai centros būtu izcilas vidusskolas visiem. Un tas ir reāli, Igaunijā tā ir. Mums nepieciešama šī reforma, lai mēs beidzot varētu izveidot platformu, uz kuras pamata mēs sakārtotu šo tīklu. Diemžēl cita ceļa, kā to izdarīt, mums nav. Un es esmu dzirdējusi satraukumu no vecākiem, es saņemu ļoti daudz arī vēstules Facebookā un citur. Cilvēki raksta, bet kā tad ar to mazu skolu, kas palīdz manam bērnam, piemēram, ar autiska spektra traucējumiem, tikt pie izciliem atbalsta specialistiem un skolotājiem, jo manā pilsētā, diemžēl, neviena skola manu bērnu negrib ņemt pretīm. Un, kolēģi, jā, tā ir šausmīga situācija, bet vai šo situāciju mēs atrisināsim vienkārši bezgalīgi saglabājot visas mazas skolas ar 0,3 slodzēm skolotājiem? Taču nē, mēs vienkārši sakārtosim izglītības sistēmu tā, lai tajās pilsētas skolās attieksme mainas kardināli, lai vairs neviens nevar atļauties sava reitinga dēļ nepieņemt bērnu ar autiska spektra traucējumiem. Šiem visiem sasapējušiem jautājumiem ir risinājumi, bet tie nav vienkārši saglabāt status quo par katru cenu, tāpēc, ka kādam individuāli tas ir izdevīgi. Un visbeidzot par identitāti. Kolēģi, es negribētu piekrist argumentam, kā apvienojot novadus, mēs pakļaujam lielam riskam lokālas, spēcīgas identitātes, kas ir Latvijas lepnums. Man arī ļoti patīk, kad dzied suitu sievas. Bet, nu, piemēram, pastāstiet ķoniņciem iedzīvotājiem nedaudziem palikušiem par to, ka identitāte tiek zaudēta, ja tiek apvienoti novadi. Nu, tā taču nav. Identitāte dzīvo caur gadsimtiem, ja ir cilvēki, kam šī identitāte rūp. Un es esmu pārliecināta, ka arī Alsungas identitāte nekur nezudīs. Un es esmu par to pārliecināta un domāju, ka šīs pieredīsies, ka taisnība. Paldies.
Vārds deputātam Raimondam Bergmanim.
Jo cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, ministra kungs, deputāti, labdien. Ministra prezidents Kariņš valdības deklarācijā kā otrā no visām uzskaitītajām prioritātēm ir minēta valsts drošības stiprināšana. Nulika apstiprinātajā ministra prezidenta ziņojumā saimai par paveikto un iecerēto citās prioritātes ir ņēmušas pārsvaru. Un drošība jau vairs ir tikai septītā no aktualitātēm. Un tomēr minētajā ziņojumā lasā. Citāts. Drošība turpina būt viena no Latvijas valdības prioritātēm. Ir izstrādāts un apstiprināts Nacionālās drošības koncepcija, kas nosaka aktuālākos apdraudējumus Latvijai un prioritātes virziens to novēršanai. Turpinās visaptveroša valsts aizsardzības stiprināšana, lai nodrošinātu un uzsver koordinētu valsts militāro un civilo aizsardzību. Un valsts un sabiedrības noturīgumu un funkcionēšanu krīzes un kara laikā. Citāti beigas. Jā, šī mana uzstāšanās visticamāk atšķirsies no pārējiem kolēģu uzrunām, jo es nekritizēšu, nemācēšu nevienu dzīvot, bet uzdošu jautājumus, uz kuriem es gan kā saimnes deputāts, kā Latvijas pilsonis, kā ģimenes cilvēks un šīs valsts patriots vēlos saņemt atbildes. Vai jēdziens visaptverošs valsts aizsardzība nekļūst par uz īsu brīdi aktuāls teiciens, kur ir mūsdienīgi lietot? Īsti nesaprotat tā saturu un sākotnējo mērķi, līdzīgi kā termins ilgspējīga attīstība, bezkompromisa tiesiskums, kas ir ienākuši mūsu ikdienas retorikā. Lielākai daļai nesaprotat, kas ar to ir domāts. Situācija drošības un aizsardzības jomā mainās ļoti strauji. To apliecina arī pašais spēka esošās valsts aizsardzības koncepcijas saturs, nacionālās attīstības plāns, manis jau pieminētais nacionālās drošības koncepcija. Tas tikai loģiski, ka drošības sadaļa caurī ikvienu nozari, no veselības, ekonomikas, izglītības līdz aizsardzības, iekšlietām, tieslietām un pat finansēm. Visām nozarēm ir jāspēj strādāt vienotā sazobē, citai ar citu, nodrošināt, ka visas sabiedrības drošība tā arī labklājība un valsts izaugs. Tad kā ir ar starpinstitucionālo plānošanu un sadarbību administratīvi teritoriālās reformas kontekstā? Premjeris savā ziņojumā ir minējis par valsts militāro un civilo aizsardzību un valsts un sabiedrības noturīgumu un funkcionēšanu krīzes un kara laikā. Drošības un aizsardzības jautājumos uzvarētājs var būt tikai tas, kurš redz tālāk, ir apzinājies riskus, tos saulaicīgi novērsis, nevis tas, kurš par riskiem sāk domāt tikai tad, kad ar tiem saskarās. Paldies Dievam, es šeit nerunāju par karu, bet uzdošu tīri praktisku jautājumu. Vai administratīva teritoriāla reforma un jaunais regulējums mums garantēs koordinētu valsts militāro un uzsvēršu civilo aizsardzību un valsts un sabiedrības noturīgumu un funkcionēšanu krīzes situācijā? Vai ar jauno administratīvu teritoriālu iedalību mēs varēsim vienot un atbilstoši koordinēt arī visus krīzes situācijās iesaistāmos dienestus? Vai varam savā prezentācijā saliekot krāsainās dažādu 27 dienestu reģionālās pārvaldes un darbības kārtas ir izvērtējis, kā loģiski un pārskatām atbilstoši jaunajam administratīvu reformas teritoriālam iedalījumam struktūrēt arī to darbu? Nošaus tikai dažus – VUGD, valsts policija, neatliekamies medicīniskas palīdzības dienests, valsts darba inspekcija, pārtiks veterinārais dienests, nacionālais veselības dienests, dabas aizsardzības pārvalde un tā tālāk. Nav šaubu, ka efektīvākā palīdzība krīzes situācija ir palīdzība, kas sniegta saulaicīgi. Pašvaldības ir tās, kas ir tur pie cilvēkiem, uz vietas un spēja rēģēt visā ātrāk. Ka tas nepieciešams. Bet vai kāds ir vērtējis, kāda ir pašvaldība faktiskā loma civilās aizsardzības nodrošināšanā? Un tagad praktisks jautājums. Vai nebūtu loģiski, efektīvi un saimnieciski grudri plānot šo dienestu darbu un savstarpēju koordinēšanu, atbilstoši jaunajam administratīvu teritoriālajiem iedalījumam? Teiksiet, to jau varētu darīt pēc tam, protams, tikai mani uztrauc tas, ka ievērojot pašreiz funkcionējušo minēto dienas darbības reģionu robežu, varbūt būtu loģiski atsevišķos gadījumos to ņemt vērā, lai glābtu iedzīvotāju dzīvības, sargātu to mājas no ugunsnelaimēm, plūdiem, vētrām vai kaut vai saulaicīgi reaģēt uz apledojušiem ceļiem. Civilās aizsardzības plānošana un nodrošināšana, kad tas ir nepieciešams, ir tas, ko iedzīvotājs sagaida no valsts un pašvaldībā. Vai kāds ir aizdomājies, ka mums valstī šobrīd nav, kā jūs teicāt, Adamsona kungs, civilās aizsardzības plāna, kas pilnīgi noteikti būtu atbalsts kā iedzīvotājiem, tā starp citu arī pašvaldībām? Vai veicot vienu apjomīgu reformu, zinām, ka administratīva teritoriāla reforma nebūtu bijis loģiski, to veikt kā apjomīgu starp nozaru reformu, loģiski sakārtojot valsts un pašvaldību funkcijas, lai tās vienu otru papildinātu. Nevis tikai skatītos uz papīra, jo krīzes situācijā zaudētāji vairs varam būt visi. Lai beigās nesanāk tā, apvienojot publiskajā telpā pieejamos divus video rullīšus, kuros izsakās varam ministrs. Mēs dzirdam. Jautājiet, mums ir vietā neņemt vērā. Paldies.
Līdz pārtraukumam ir atlikušas nu jau 6 minūtes. Dombrovs kungs, vai jums pietiks ar 6 minūtēm? Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātā Saima, administratīvā reforma daudziem ir patiesi emocionāls jautājums. Gan tiem, kurus vistiešākā veidā ietekmēs šis lēmums, kā tiks veidota novada karte, gan tiem, kam ir bažas par zaudēto identitāti, gan tiem, kas dzīvo mazākos ciematos, mazpilsētās, un kuri baidās, ka lemšana attālināsies no viņiem. Un šobrīd, es domāju, ir svarīgi arī atzīmēt, ka komunikācija, kas ir bijusi ar iedzīvotājiem un pašvaldību deputātiem, būtu uzlabojama. Jo nevar automātiski teikt, ka jo mazāk ir pašvaldība, jo tā ir sliktāka, vai lielāka pašvaldība, jo tā ir labāka. Mums ir šis negatīvais piemērs, ka mūsu pati lielākā pašvaldība rada mums vislielākās galvas sāpes, jo tā ir vāji pārvaldīta, un tai pat laikā ir izcila piemēra, kur pašvaldības ar 5000 iedzīvotēm, neret pat mazāk iedzīvotāju skaitu, bet ar ļoti spēcīgu domas vadību spēja uzrādīt labus rezultātus. Jautājums ir, vai ir nepieciešams palielināt esošo mērogu pašvaldībām. Un es domāju, atbildi ir daudziem skaidra, ka jā. Līdzīgi kā tas bija pirms 2009. Gada, kad pagasta līmenī lielā mērā bija jārūpējis gan par saimnieciskiem jautājumiem, gan par uzņēmēju darbības attīstības jautājumiem, gan par izglītības jautājumiem, šis mērogs bija pārāk mazs arī pēc 9. Gada reformas mēs redzam novads, ka, kuriem joprojām šis mērogs ir pārāk mazs un tas ir jāpalieliņa. Tai pat laikā ir citi jautājumi, kur mums šis mērogs ir vēl vairāk jāpalieliņa, tas ir reģionu mērogs, un tur mēs varam diskutēt, vai tie ir 10 reģioni vai 5 reģioni, kā citi uzstāja. Manā skatījumā pietikt ar 3 reģioniem, tad mēs varētu arī risināt Bergmaņa kunga iezīmētās civilās aizsardzības problēmas ļoti efektīvi, respektīvi Rīga un tuvējā pierīga kā viens reģions, kas ir visbūvīvāk apdzīvotā Latvijas teritorija. Un pārējā Latvija tiek sadalīta divās daļās pa vidu Daugavai. Tādā veidā mēs iegūstam ļoti loģisku civilās aizsardzības plānojumu, mēs iegūstam iespēju attīstīt infrastruktūru un daudz citas lietas. Runājot par pirmā līmeņa pašvaldībām, tad 2009. Gadā tika pieļauts ļoti daudz kļūdas. Daudzās vietās politiski iemeslu dēļ pagastu robežas tika noteiktas absolūti neloģiski. Piemēram, Jaunauces pagasts netika pievienots pie Auces novada, kur viņiem būtu 15 km attālums braucams līdz centram, bet tika pievienots Saldus novadam, kur ir 40 km attālums. Skultes pagasts, kur iedzīvotāji iet pa privātu māju rajonu un pēkšņi mainās pašvaldības zīmes, vai arī, piemēram, iedzīvotājiem ejot pastaigā no Jelgavas uz Ozolniekiem ar kājām 2 km, bet tas jau skaitās pilnīgi cits novads. Otra lieta, ka mums arī šīs reformas ietvaros ir jāskatās uz teritorijām ar zemu iedzīvotāju blīvumu, kur ir jāpiemēro tomēr atšķirīgi pieeji. Mēs nevaram sagaidīt, ka attīstības iespējas būs vienādas Latvijas centrā un tās būs pilnīgi vienādas pierobežu zonā vai arī atsevišķās Latvijas vietās, kur dažādu dabisku apstākļu dēļ ir ļoti mazs iedzīvotāju blīvums. Ja Kanāda nav spējusi šīs problēmas atrisināt citādā veidā kā ar valsts atbalsta palīdzību, es šaubos, ka Latvija spējas radīt šai ziņā citu unikālāku modeli. Mums ir svarīgi saprast vēl pirms likumi tiek pieņemti galīgajā lasījumā, kādas tad būs funkcijas, kā notiks vēlēšanas šajās jaunajās teritorijās. Bet pats svarīgākais jautājums ir, kā mainīsies iedzīvotāji dzīve. Mēs esam runājuši par saimnieciskiem jautājumiem, bet kā cilvēks praktiskā līmenī, kurš dzīvo kādā mazpilsētā vai ciematā, kurš ietilpst nu jau krietni lielākā novadā, kā viņam būs iespēja panākt to, lai ielu apgaismojums spīdētu vai tiktu izveidots, kā panākt to, lai grāvs tiktu padziļināts, kā panākt to, lai sabiedriskais transports būtu pieejams un daudz citi praktiski saimnieciski jautājumi, kur šī vara mums tomēr arī jāskatās, kā ir pietuvinām šiem iedzīvotājiem, lai risinātu gan vienlaicīgi šos lielos jautājumus ar uzņēmējdarbības attīstību, izglītības jautājumiem, gan pašu mazākos jautājumus. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā un rūpīgi strādāt pie otrā lasījuma likuma projektam.
Kolēģi, tad tālāk debatēsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem, kolīdz tie ir sagatavoti.
Reģistrējušies deputāti Aldis Adamovičs, Inese Īkstena, Artus Kaimiņš, Aleksandrs Kirsteins, Romāns Naudiņš, Edvins Šņora, Jānis Stutins, Ivar Zariņš.
Paldies, pārtraukums līdz pulksteni 13.00.